Latviešu tautas pasaka Čiks. Kādam kungam ceļā salūza karieta. Laime vēl, ka turpat bija kalējs. Kungs lika karieti salabot, bet kalējs par darbu noprasīja veselu rubli. Par tādu nieku veselu rubli? Cik tad šis te strādāja? Tad jau kalējs pelna vairāk nekā kungs. Ja labi apdomā, arī es varu kalēju darbu strādāt un bāsti rubļu skabatā kungs pukojās. Mājās pārbraucis kungs no ikdienas iet pie sava kalēja smēdē un paslep uz glūn, kā kalēja skaļ. Tā kādu laiku kalēja amatu racī mācījies, viņš dzen kalēju no smēdes ārā un pats ar savu kučiernāk kalēju vietā. Otrā dienā atnāk no kaimiņu pagasta kāds saimnieks ar lielu dzelzes gabalu, lai mešu skalt. Kungs paņem dzelzi, ieliek ēzē, uzber lielu kaudzogļu virsū un saka, kučier, pūt, nu! Kučieris nabadziņš pūš atspēries, kamēr dzelzes balta. Nu, kungs uzsviež dzelzi uz laktas un uzsauc saimniekam, sita, nu! Saimnieks paķer lielo vesari un sita arī, kad dzirkstel šīs līdz dzelzes smelna. Beidzot, saimnieks negrib vairs sist sacīdams, tā mēs dzelzi izdedzināsim vien, te vairs lemeši neiznāks. Un kā vēl iznāks, tikai tu muļķi neproti labi sist? Kučier, tu labāk proti, situ! Pienāk kučiers, kaļ, bet lemeši neiznāk viss. Nu, kalie cirvi, arī cirvis mājā nodara, saka saimnieks. Vadzi, saimnieki, cirvis te arī neiznāk. Kalšu nazi. Labi, kals nazi. Vadzi, saimniek, nazis te arī neiznāk. Kalšu īlenu. Labi. Dedzin atkal un kaļko spēj. Pēc kāda laika kungs saka, vadzi, saimniek, īlens te arī neiznāk. Kalšu čiku. To sacīs, kungs paņēma to, kas bija palicis pāri, nokarsēja baltu un iemeta ūdenī. Čiks! Mazais nieciņš nosprukšķēja, un Čiks bija gatavs. Kungs nu prasa maksu par padarīto darbu, veselu rubli. Saimnieks atsaka, naudas man nav, bet kvieši gan mājā. Atbrauciet vien, kalēja kungs, es jums godīgi samaksāšu. Ceļā kungs pamāca kučieri. Es pats iešu klētī ar maisu, bet tu paliec ārpusē klausīties. Kad saimnieks saka diezgan, tad sauc, ber man daļa arī man bija grūti sist. Aizbrauc turp, saimnieks tūdaļ vada jauno kalēju klētī, bet aizdurvē paslēpušies daži stipri puiši. Tie sagrābi kalēju, nostiepi gar zemi un šaujšiem ar sprukstos izgozētu vicu. Šis, negribēdams, lai kučieris dzird, ka viņu par ciešu zobus sakodis. Beidzot, saimnieks saka, diezgan. Bet kučieris ārā atsaucas, ber man daļu arī man bija grūti sist. Saimnieks saka puišiem, nu, manis pēc dosim arī. Mājās braucot, kungs saka kučierim, lai velns tevi parauj kučieri, kāpēc tu sauci, lai ber vēl? Vai, kungs, jūs jau pats tā pavēlējāt? Es ar vienu daru tikai to, kas man ir likts. Nu jā, bet līdz ko būsim pārbraukuši, dedzini nos to sasodīto smēdi.